tal-milkom unil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċina ċena. Il-program li iħares lejn id-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Il-lum għal jaddiet kellimna dwar il-ġeneru tal-horror. Il-lum għal itkellmu fuq xi ħaġa aktar leġġera li hija marbuta l-aktar mal-udjenza li huma iżgħar fleta. Il-lum għal itkellmu dwar il-cartoons u kif dawn jiġu maħduma għall-films permezz tal-computers. Biex tagħtina aktar tarif dwar dan miegħi fl-istudju din il-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li wkoll hija esperta f'dan il-qasam. Naraw x'qaltilna f'din l-intervista. Gloria, qed nitkellmu dwar animated films. X'tip ta' proċess huwa involut biex isiru l-animated films jew aħjar kif nafuhom il-cartoons?
L-ewwel net 24 disin kull ta' koda u tnadda disin kollha differenti wieħed mill-ieħor jiġu projettati fuq l-iskrin f'settimezza lineari biex tagħtu l-illużjoni tal-moviment. Jiġifieri il-moviment irdu niftkru u simulazzjoni u artifiċjali. U pratikament dawn l-24 disin jikkostitwixxu l-24 frame jew fotogrammi. Jiġifieri hija l-istess proċedura ta' meta l-kamra tinkwadra il-bniedem bid-differenza illi l-fotogramma jew il-frame hija puntu disin, kull disin u differenti mill-ieħor.
Il-pjoniri ta' l-animated films.
Hemm ħafna pjoniri importanti ferm. Nistgħu nsemmu pereżempju l-Stuart Blackton, l-Mimi Hall, il-Winsor McKay u anki l-John Bray u ħafna oħrajn. Irridu niftakru wkoll li dawn il-pjoniri kellhom xogħol estremament laborjuż għax kellhom ipinġu kull disin u kull dettalj. Jiġifieri qegħdin nitkellmu anke biex jagħmlu short ta' 10 minuti, qegħdin nitkellmu fuq eluf ta' disinji. U l-animazzjoni ċinematografika twildet appuntu meta twilet ukoll iċ-ċinema. U nistgħu mmorru lura għall-1906 meta Blackton għamel Humorous Faces of Funny Faces illi kienu kollha disinji ta' uċuħ. U jinbidlu ħarira b'xi għax kien iżid linja l-hemm u l-hawn. Jiġifieri dan aħna wieħed mill-ewwel shorts li għandna. Tiżillu tal-animated ġid terminat. Miżvilupp ta' mezzi tekniċi illi nistgħu nsejħu labor saving devices. Jiġifieri iktar kien beda da jiżviluppa dan il-ġeneru, iktar beda jonqos il-ħtieġa illi jpinġu kull disin b'kull dettall. U nixtieq insemmi teknika waħda. Cell animation, hemm ħafna mezzi tekniċi li jinbidlu, ma ħansemmu waħda is-cell animation. Dina ivvinta waħed mill-pjuniri kien Bray. U x'għamel? Is-cell animation eżattament x'inhi? Hija teknika li permezz tagħha il-figuri jiġu iddiżinjati fuq folji ta' transparent celluloid jew translucent cells. Kull folja li jgħajħa sell għanda fuqha disin u timbidel biss il-parti li tiċċaqlaq. Dik jpinġuha kienu fuq cells separati. Il-bija l-background li dejjem jibqa' l-istess, dika ovvjament setgħu iżommuh. Jiġifieri dika waħda mill-mezzi tekniċi is-cell animation li tammin insemmu. Wieħed mill-pjuniri kien appuntu John Bray.
Minn dawn il-pjoniri ovvjament hemm xi wħud minnhom naħseb li influwenzaw lil Walt Disney għax forsi ħafna Gloria jaħsbu li fil-fatt kien Walt Disney l-ewwel wieħed li jikkrea dawn il-figuri.
Hemm ħafna pjoniri li influwenzaw, wieħed minnhom kien appuntu Bray bis-cell animation, ma ħansemmu wieħed ieħor il-Winsor McKay. Illi għamel short jismu Gertie the Dinosaur fl-1914 u din għandna storja ta' dinosaur b'ċertu temperament huwa dinosaur imqareb u għalfejn qed insemmi lilu għaliex Gertie the Dinosaur inawgura storja twila illi tasal anki sal-lum fil-cartoons u fl-animated films ta' dinosaurs u anki ta' preistorja basta nsemmu nistgħu nsemmu pereżempju l-Fantasia imma nistgħu nsemmu anki Jurassic Park. park ta' Speedberg li influenzat u koll direttament minn dan il-xort. Għala għada sekk importanti, għalix għanna l-antropomorfizzazzjoni ta' natura, l-annimali jieħdu xejra umana, l-annimali jitkellmu għandhom karakteristiċi antropomorfiċi, umani. U din hija ħaġa li ovvjament influwenzat kemm il-Walt Disney u anki l-animated films in genere.
Il-kontribut ta' Walt Disney lil din l-industrija u ovvjament lil-ġeneru tal-cartoons, x'tajdinna dwaru?
Huwa kontribut enormi Disney, Walt Disney ta' spinta enormi lill-animated cartoons u rridu niftakru wkoll li Disney wasal fix-xena biex ngħidu hekk f'ħin ferm tajjeb għaliex kien hemm ukoll l-introduzzjoni tas-sound u tal-kulur. Mela ħa naraw ftit l-ewwel suċċess kbir ta' Walt Disney kien Steamboat Willie. tal-1928. Dana, emmek l-ewwel darba naraw il-protagonist Mickey Mouse, illi ovvjament sar ikona tal-animated features, huwa l-ewwel film ukoll animat bis-sound sinkronizzat. Insemmu film ieħor ta' Walt Disney, film importanti, Snow White and the Seven Dwarfs, tal-1937. Dana kien l-ewwel full-length animated feature bis-sound sinkronizzat u wkoll Technicolor. Mbagħad ovvjament wara nistgħu nsemmu ħafna film oħra bħal Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi u ħafna oħra. Issa, meta nistudjaw lil Walt Disney u l-esperimenti li jagħmlu, ħankunu qegħdin nistudjaw ukoll l-esperimenti illi dejjem ġew irfinati fuq ir-rapport bejn il-mużika u s-sound u s-sound effects minnaħa. U l-immaġini viziva minnaħa l-oħra. U aktar kemm il-kartun beda jistabilixxi lilu nnifsu bħala ġeneru, aktar beda jidħol ukoll il-kunetta ta' storja, ta' plot, ta' narrativa, għaliex inizjalment fil-bidu kull ma kellna sekwenza ta' immaġini b'akkumpanjament mużikali. Ma kienx hemm plot jew storja, iktar kemm beda jevolvi dan il-ġeneru, iktar beda tiġi introdotta l-istorja. Il-plot, il-bidu u happy ending ħafna drabi.
Tinsemmu il-Walt Disney Gloria, ma nistgħux ovvjament ma ngħidu xi ħaġa dwar it-temi tal-films li ma jolqtux biss lill-udjenzi żgħar iżda wkoll iżommu anke l-udjenza aktar matura.
Iva, din importanti dan il-punt li qed tgħid għaliex Walt Disney stess jgħid illi l-għan tal-cartoons mhuwiex biss kemm tidduplika jew timita l-azzjoni reali, il-realtà, imma irid jagħti karikatura tal-ħajja. U pratikament il-cartoons għandu bħala għan iġibilna fuq l-iskrin il-fantażiji tagħna kemm bħala tfal u kemm bħala adulti. Jiġifieri fantażiji imma kollox ibbażati fuq dak li jgħid Walt Disney Foundation of Fact fuq realtà. Jiġifieri xi kun qed jagħmel cartoons pereżempju ta' Walt Disney qed jittrasforma r-realtà ġo dinja irreali, dinja maġika, dinja fantastika. Imma dan hu l-paradoss tal-cartoons għaxankemm meta għandna din trasformazzjoni ta' dinja tagħna ġo dinja fantastika, xorta jkun hemm kumment tar-realtà tagħna jew interpretazzjoni tar-realtà tagħna. Pereżempju, ħa naraw ftit mill-interpretazzjonijiet metaforiċi li nistgħu nagħtu wkoll lill-films ta' Walt Disney, ħa nsemmu pereżempju lill-Bambi. Fejn għandna din il-baby deer bla dar. Għala għaliex din il-baby deer qiegħda bla omm għaliex inqatlet mill-kaċċaturi. Jiġifieri hemmhekk għandna wkoll kumment jiġifieri fuq ir-realtà soċjali wkoll. Jiġifieri kif attinti tajjeb ħafna proprju dawn huma films li jarawhom it-tfal imma wkoll l-adulti.
F'dawn l-aħħar snin kien hemm rivoluzzjoni enormi bħala riżultat tal-computer generated animated film. Xi ħaġa dwar dan?
Ija, permezz ta' dawn il-computer generated animated films, il-metodi tradizjonali ta' kif kienu jisiru il-films bil-cartoons ġew radikalment trasformati. U dan kien ukoll effett tal-esperimenti tal-computer animation, John Asa, per eżempju, jew anki l-esperimenti tal-kumpanija Pixar, urdu niftakru li wieħed mill-fundaturi ta' Pixar kien Steve Jobs, illi kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Apple Computer, jiġifieri x'għandna. Hawnhekk għandna taħlita bejn minnaħa għandna l-informatika, il-computers u l-iżviluppi fil-computers u minnaħa l-oħra għandna iċ-ċinema u l-animated features fiċ-ċinema. Issa l-ewwel film feature length kompletament, totalment ġenerat mill-computers kien Toy Story tal-1995. Mbagħad kien hemm is-sequel tiegħu 4 snin wara Toy Story 2. U l-iktar rivoluzzjoni jew l-ikbar novità biex ngħidu hekk hi li l-figuri huma tridimensjonali. U alla volja għandna dinja fantastika u immaġinarja ta' toys, xorta hemm effett ta' realizmu, sa frattant wieħed mill-objettivi ta' dawn l-animaturi xorta jibqa' riferiment realistiku f'din id-dinja maġika u fantastika. Anki l-film Monsters Inc. tal-2001 għandna fairy tale ta' mostri. Imma l-istess xorta hemm ċerti riferimenti realistiċi f'din id-dinja fantastika.
Gloria, eżempju tal-computer generated animated films huwa bla dubju Shrek. X'karatteristiċi għandu dan il-film u anke forse jdinna ftit x'rapport għandu mal-films tradizzjonali.
Dan il-film illi ġi dirett minn Andrew Adamson u Vicky Jensen jaqat elementi antitetiċi. Minnaħa għanna l-elementi sentimentali għanna fairy tale ta' imħabba, fairy tale moderna. Imma mbagħad għanna l-element sovversif, għala għax għanna parodija ironika ta' dinja ta' Disney. Sa frattant dan huwa film popolat mill-figuri kollha ta' dinja ta' Walt Disney. Għandna storja ta' Ogre, mostru, Ogre twajjeb ħafna, Shrek, u blajnuna tal-ħabib tiegħu li huwa ħmar, jirnexxielu jiżżewweġ lill-prinċipessa Fiona. U alla volja għandha pretendent ieħor ferm potenti li huwa kattif ukoll, Lord Farquaad. Issa, x'għandna f'din, dan huwa film meta rajtu vera interessani mill-aspett anki tal-parodija u manki bħala film postmodern. Għandna ħafna riferimenti għad-dinja ta' Walt Disney. U għalhekk għandna l-element ta' citationality, konna tkellimna fuq u dan l-element rigward il-film Moulin Rouge fejn għandna ħafna riferimenti għal films oħra. Anki hawnhekk għandna dan huwa film mibni appuntu fuq riferimenti għad-dinja ta' Walt Disney. Imma dawn ir-riferimenti jiġu kollha kemm huma biex ngħidu hekk zmantellati, ċwe jitħaq bihom. Għandna ħafna ironija, jiġifieri dawn huma elementi wkoll tal-postmodernità, citationality, din l-ironija u x'tip ta' ironija hija ironija sovversiva ħafna, anke jekk naraw biss l-opening, l-ewwel żewġ minuti tal-film. Aħna naraw paġni, il-paġni ta' dan il-ktieb tal-fairy tales, qiegħed inviżibbli li qed iddawar dawn il-paġni. U għandna l-voice over qed tgħidilna li ħanidħlu f'din id-dinja maġika tal-fairy tales. Imma f'daqqa waħda titqatta waħda minn dawn il-karti tal-ktieb. U x'jiġri? Din il-karta tintuża minn Shrek bħala toilet paper ġol outhouse tiegħu. Jiġifieri ġa nafu li ħajkun hemm ħafna riferimenti, imma dawn ir-riferimenti bi skop appunt biex jiġu sottotitti x'ngħidu hekk.
Fatti dan il-film biex tuzzi ta' Walt Disney.
Dun id-dur ta' kol li hawnhekk għandna r-realità ta' enormi żewġ kumpaniji kbar west estenti minna għandna lil Disney Pixar u minna ħnaħra għandna lil DreamWorks. Sa frattant qabel ma ġi ipprojettat fuq l-iscreen ma ġi distribut pubblikament il-film Shrek uroh propri wkoll in-nies ta' Disney. In-nies ta' Shrek għax kienu qegħdin jibżgħu illi ħajjispiċċaw b'xi livell għaliex hemm tant elementi kontra Walt Disney. jiena nara wkoll illi alla volja hemm din l-element sovversjoni ta' ironija, ta' parodija wkoll lejn id-dinja ta' Walt Disney, jiena naħseb li hemm ukoll ċertu omaġġ lejhom u anki ċertu affett lejhom. Alla volja l-ideologija tal-film ta' Walt Disney din il-kreazzjoni ta' dinja utopika tal-valuri illi dejjem jirbħu tal-istabilità.
Hemm ħafna innoċenza wkoll fil-film ta' Walt Disney.
Hemm ħafna innoċenza fil-film ta' Walt Disney u sa frattant anki jekk insemmu l-film tal-Warner Brothers, hemmhekk ġa kien hemm ċertu element ta' sovversjoni għaliex mentri l-karattri ta' Walt Disney pratikament huma perfetti, il-karattri li jiġu kreati mill-Warner Brothers huma imqarbin, m'għandhomx l-istess stabilità li għandhom il-film ta' Walt Disney. U hawnhekk naraw ukoll l-istess element.
Shrek 2, sequel ovvjament ta' Shrek.
Shrek 2 interessanti wkoll appena tibda taraħ dan l-element ta' citationality biex ngħidu hekk. Shrek jiżżewweġ lill-Prinċipessa Fiona. U sa jmorru fid-dinja fir-renju tal-omu tal-missier tar-rew tar-reġina. U sa jmorru f'dan ir-renju li jissejjaħ Far Far Away, illi ovvjament parodija ta' Hollywood. U t-triq prinċipali x'jisima? Jisima Romeo Drive li hija parodija ta' Rodeo Drive. U anki l-ħwienet. Naraw dawn il-ħwienet Made in Italy, per eżempju, għandna l-Versace u għandna l-Armani Armory, dawn huma żewġ tiħwienet li jagħmlu l-armi u l-armaturi. Imma wkoll ta' min isemmi illi dawn huma films ta' fantażija, dinja fantastika għat-tfal, imma anki għall-adulti. Għaliex hemm dejjem kumment soċjali, hemm anki sinifikat metaforiku f'dawn il-films ta' Pure Entertainment.
Gloria, il-vuċijiet f'dawn il-films nisimgħu vuċijiet ta' atturi rinomati.
Iva, il-vuċijiet huma ferm importanti għaliex il-vuċi ovvjament qed jesprimi wkoll ċertu personalità. Jiġifieri Shrek, per eżempju, għandna l-komiku, il-vuċi tal-komiku Mike Myers. U Eddie Murphy, per eżempju, jagħti l-vuċi tiegħu lill-ħmar. Fiona, Cameron Diaz, li rajni anki Romantic Comedies, per eżempju, u John Lithgow jagħmel il-parti wkoll tal-pretendent kattif, tal-villain. U fi Shrek 2 nistgħu nsemmu wkoll l-Antonio Banderas li jagħmel il-parti ta' Puss in Boots. Dan l-element tal-vuċi huwa ferm importanti għaliex dawn huma ovvjament atturi rinomati u kif qatt qabel jagħtu wkoll il-personalità kważi kważi qed iselfu mal-vuċi tagħhom ukoll il-personalità tagħhom ukoll lill-personaġġi. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra fuq il-personaġġi. Dawn huma personaġġi arketipiċi għandna t-twajba u il-kattivi, għanna il-good guys u għanna il-villains u koll. Jiġifieri alla volja għanna ċertu element ta' sovversjoni, xorta jibqa l-element u koll tradizjonali, għanna taħlita ta' elementi.
Aktar kmini fil-fatt kellimt fuq l-element sovversiv. Rigward il-happy ending tradizjonali, jekk neħdu per eżempju case in point fil-film Shrek.
Is-soltu fil-fairy tales x'jiġri. Per eżempju, ikonna spell ta' xi saħħara u jkollna l-prinċipessa illi ssir kera, imma ovvjament fl-aħħar meta jiġi l-maħbub tagħha u jbusa issir sabiħa. Dik m'għandniex fl-ewwel Shrek. Hi tibqa' Fiona l-prinċipessa Fiona tibqa' kera, tibqa' ħoxna u tibqa' ħadra. U anki fit-tieni parti fis-sequel tażel illi tibqa hekk ukoll. Jiġifieri anki hawnhekk għandna ċertu element ironiku, parodiku, bit-Taljan ngħidu ludiko, jiġifieri tal-logħob qed jilagħbu wkoll b'dawn l-iskemi tradizzjonali tal-fairy tales.
Semmejna wkoll citationality, din għalija hemm ħafna referenti li huma marzjali, però hemm xi referimenti anki oħra.
Iva, ħanż li vera vera u minn da referent. Il-element għaddija ta' television. L-ewwel Shrek, ma' il-mera tkun qed tajt lil-Lord kattif, qed turih tliet nisa illi u jista jizzowieċ u għandu jażel wahda minnom, emmek għanna riferiment specifiku għal wieħed mill-iktar programmi televizivi famużi ġol Amerika li lu għaddej ħafna snin, The Price is Right, u fl-Italja kien ok il-prezzu è ġusto. Jiġifieri, emmek għanna riferiment għanna dawn it-tlet nisa u il-villin irid jażel bejnietom. Pratikament in-nisa jiġu hawnhekk ridotti ishom xi karozza, number one, għara dawn il-karatteristiċi li huma sbieħ fiha. U wkoll għandna il-parodija ta' situation comedies fejn nisimgħu wkoll ħafna daħq il-pubbliku pereżempju jitħaq. U ovvjament dawna kollha huma instigati mill-floor manager illi jolli pereżempju kartellunu jgħidilhom applause jew inkolla saj. Hemmhekk ovvjament għandna parodija tad-dinja ħafna drabi wkoll artifiċjali stilizzata tal-programmi televiżivi.
U minn dik l-intervista li llum iddedikajna programm sħiħa li għana du issa biex nalqu fuq nota ħelwa billi se nisimgħu fil-fatt silta mill-film ta' Walt Disney li semmejniha fl-intervista meta semmejna il-film Tujussi. Se nisimgħu s-silta You've Got a Friend in Me.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me.
Ubek niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn il-lum id-dedikajn kollu l-cartoons u l-films li huma mhux biss immirati għat-tfal imma jattiraw ukoll l-udjenza matura. Jiena nirringrazzja lin-nistiedna residenti tas-sensiela lill-Dr. Gloria Lauri Uċente tal-kontribuzzjoni siwja tagħha f'dan il-programm. Nagħmel hekk appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istazzin u skrab nerġgħu nintaqgħu saħħit.